No niin, tervetuloa tänne Kaikki teatterista -podcastiin. Meillä on vieraana Peter Ahlqvist, ei sentään Franzén, vaikka Instagramissa niin lukeekin. Ja sä oot Peter lavastaja ja sä oot myös näyttelijä, eikö totta?
Kyllä, molemmat.
Turusta lähtöisin.
Joo, ja tämä tarkennus tuohon Franzénin on siis se, että mun koiran nimi on Franz. Niin hän on osana sitä mun Instagramia, koska nykyään, vaikka se oli alun perin kyllä ihan niin kuin, siellä oli lavastuksista asioita, niin ihmiset tykkäsivät enemmän niistä koiran kuvista, niin se muuttui sitten Peter Franzéniksi.
Jep. Näin se yleensä on, että koirakuvat kyllä saa tykkäyksiä tosi kyllä paljon. Mutta sä rakastat lavastaa, eikö näin?
Joo, mä oon tehnyt sitä ihan 12-vuotiaasta ehkä voi sanoa, että kyllä lapsuuteni leikki on nykyään rakastamani ammatti.
Toi on kyllä, toi olisi unelma. Mites, mä oon kuullut vähän, että sä oot tuolla Turussa semmoisia jotain pienoisrakennelmia rakennellut näistä esityksistä, mitä sä oot nähnyt. Kerro vähän siitä.
Joo, mun tausta on siis se, että kun mä innostuin teatterista joskus ihan varmaan pienestä asti, kun mua on viety teatteriin, niin oon tykännyt siitä, mutta mä olin jotain 11-12, niin mä rupesin tekemään pienoismallilavasteita aina niistä jutuista, mitä mä olin ollut katsomassa. Ja ensisijaisesti aina niin kuin samannäköiset kuin ne, mitä mä olin katsomassa. Eli tavallaan toisinto niistä jutuista, mitä mä näin. Ja ennen teatteria niin mä olin tehnyt kaikkia sirkustelttoja ja karuselleja ja kaikkea. Mä niin kuin olen rakennellut kyllä koko ikäni kaikkea. Mutta sitten teatteri vei mennessään ja tein siis, no edelleenkin mä teen tavallaan pienoismalleja siitä ilosta, että teatteri ja pienoismallit on kivoja, mutta sitä kautta se on niin kuin lähtenyt oikeastaan tämä lavastamisen into niistä malleista.
Joo. Mikä sua on niin kuin lavastuksessa ja niissä pienoismalleissa eniten niin kuin kiehtonut?
No mua kiehtoo jotenkin teatterissa, kiehtoo edelleenkin se joku niin kuin leikki siitä, että se näyttämöllä näyttää aidolta. Ja sitten tavallaan toiselta puolelta se onkin jotain ihan muuta.
Toi on tosi tärkeä pointti.
Joo, että se silloin mua niinku erityisesti kiinnosti tavallaan ne kaikki materiaalit ja miten joku tiiliseinä ei ollut oikeasti tiiltä. Joo, ja mitä kaikkea, miten sen pystyi tekemään. Ja se illuusio siitä, että miten tarinaa pystyttiin jotenkin kertomaan ei oikeilla asioilla ja silti niistä tuli niinku siinä näyttämötodellisuudessa niinku aitoja.
Niinpä, ja tästä päästäänkin aasinsillalla tähän aiheeseen, mistä sä tykkäät puhua, nimittäin jättimusikaalit. Ja mikä siinä on se syy, että usein, totta kai riippuu teatterista ja paikasta ja näin, mutta usein jättimusikaalissa ja musikaaleissa panostetaan ihan hirveästi siihen niin kuin lavastukseen, että se nimenomaan on jotenkin tosi aidon näköinen. Koska sitten on niin kuin just teatteriesityksiä, missä niin kuin se lavastus ei välttämättä ole se kaikista keskeisin asia.
Niin, tämä on hirveän iso kysymys siinä. Mä nyt puhun musikaalista varmaan paljon, koska mä tällä hetkellä teen tosi paljon isoja musikaaleja, mikä on kahden kivaa, koska mä tykkään ihan hirveästi musikaaleista. Et mä oon nuorena jo niinku ihastunut siihen maailmaan ja siihen ylöspanoon ja kaikkeen siihen niinku kerrontatapaan. Suurmusikaalit, nykyään ne on aina suurmusikaaleja. Varmaan johtuen siitä, että ne on niinku kalliita isoja tuotantoja ja yleisö myös ehkä odottaa niin kuin tietyllä tapaa niin kuin musikaalista semmoista jotain suurta ja näyttävää.
Joo, se on näin kyllä.
Ja etenkin kun niitä ihmiset, jotka näkee niitä muuallakin kuin Suomessa, että menee Lontooseen tai muualle katsomaan, niin se ylöspano on jotain vähän niin kuin erikoista, erityistä ehkä.
Next level. Ja,
niin se oletusarvo on aina jotenkin se, että sen pitää olla vähän spektaakkeli. Mitä sen ei tietenkään tarvii missään nimessä olla.
Treenataanko musikaaleja sit pidempään kuin perusnäytelmiä, tälleen välikysymys?
No joo, siis kyllähän Liitolla ja Suomessahan on niinku tietyt rajat sen mukaan, mitä niinku eri tuotantoja, miten paljon niitä treeniaikoja pitää olla. Mutta kyllähän ne vaatii, niinku, nyt kun tehdään noita isompia niinku teknisesti isoja juttuja, niin vaatiihan ne vaatii ehkä enemmän harjoitusaikaa, mutta sitten ne vaatii myöskin enemmän ennakkosuunnittelua, koska sitä harjoitusaikaa ei välttämättä ole ihan hirveästi, mutta siinä ajassa, rajoitetussa ajassa pitää silti tehdä niin kuin isoja juttuja. Mites mä, jäikö multa siitä ensimmäisestä nyt jotain vielä
niin,
sanoa?
Niin, just se lavastaminen siinä musikaaleissa ja niin. Ne on niin isoja.
Se, niin ja se, että mikä se on se niin kuin kuvakieli, mikä niissä on. Se, että mun taustahan on jotenkin se, että mä tykkään niin kuin brittiläisestä teatterin kerronnan muodosta, missä tarina on jotenkin ensisijainen ja sitä tarinaa yritetään tuetaan tavallaan sillä ehkä just niin kuin kuvittavalla tai niin kuin uskottavalla, jos puhuttiin siitä, että se pitää olla niin kuin sen näköinen, kun se maailma olisi oikeasti.
Joo.
Se on mulle kahden lähellä sydäntä, että mun mielestä ihan näyttelijän työssäni ja lavastustyössäni niin tarinan kerronta on mulle aina se pääpointti ja se, että millä mä kertomaan sen tarinan mahdollisimman hyvin yleisölle niin, että se aukeaa on musta aina se niin kuin tärkein pointti. Se, että onko se lavastus sitten niin kuin toisinto tavallaan oikeasta elämästä vai onko se jotain viitteellisempää, niin se, sillä ei ole niinkään niin väliä, kunhan se tarina tulee sieltä esille. Mutta se brittiläinen kerronta jotenkin siinä niin kuin autenttisuudessaan, niin se on varmaan värjännyt sitä musikaalilavastustakin siinä, että sieltä se on kuitenkin niin kuin Broadway West End on se lähtökohta monelle musikaalille. Että
näin on.
Se on varmaan värittänyt vähän sitä tapaamille, miten niitä tehdään.
Joo. Kun sä puhuit tuosta, että pitää olla todellisen näköinen ja että se lavastus jotenkin tukee sitä tarinaa, niin puhut sä nyt just siitä, että on just erilaisia symboleja tai että niinku mikään elementti, tai no ei nyt voi sanoa, että mikään elementti, mutta että tosi moni elementti lavalla ei ole niinku turha, että sillä on joku tämmöinen merkitys.
Niin, nyt siirrytään tuohon, että jos on ase seinällä, niin sitä pitää käyttää.
Tsehovin ase.
Niin, Tsehovin ase. Joo, kyllä. Ja kyllä aina kun näyttämöllä on jotain, niin sillä on joku funktio mun mielestä.
Joo.
Että se on musta ihan niin kuin, jollain tapaa niin kuin päivänselvää. Mutta kysypä nyt uudestaan vielä, että mä saan.
Niin, että just, että vaikka ihan puhuen myös väreistä, että on niin kuin jonkinlainen semmoinen symboli, että sä voit, jos puhutaan vaikka kauniista sinisestä taivaasta, että on joku tämmöinen huone, tai esitys sijoittuu huoneeseen, näytelmä sijoittuu huoneeseen, ja sitten se katto on maalattu silleen tumman siniseksi, ja se näyttelijä haaveilee vaikka just rauhasta, että olisipa rauha, ja sitten se puhuu jotenkin sinisestä taivaasta, tai vaikka jostakin jumalasta, ja sitten nämä kaikki aiheet niin kuin liittyy siihen, että se katto on nimenomaan maalattu siniseksi. Kyllä.
No toihan on, kun jotain uutta juttua ruvetaan tekemään, niin kyllähän se on se, tavallaan se keskustelu siitä, että jos meillä on valmis teksti tai ollaan tekemässä jotain ihan uutta, niin mitä me halutaan sillä kertoa ja mitkä siellä on ne teemat ja millä me halutaan tuoda niitä teemoja esille. Kyllä se on musta kauhean mielenkiintoista, että löytää tavallaan sen, ruotsiksi sanotaan pyydelnstjärna, joka on tosi outoa, eli mikä ton villakoiran ydin.
Että mä oon kuullut suomeksi. Niin, joo.
Et mikä siellä on se tavallaan se niin kuin ydin, mitä me halutaan tuoda esille ja mitä kautta me voidaan sillä visuaalisellakin maailmalla, miten me voidaan tukea sitä tarinaa niin, että ihmiset saa kiinni siitä, että vaikka se sinisyys nyt kertoo sitten taivaasta tässä tapauksessa siinä huoneessa, joka on sitten vaikka yhteydessä siihen jonkun hahmon tai
tavoitteeseen tai tunnemaailmaan. Niin. Joo, just tälleen. No onko joku, tuleeko mieleen tästä joku esitys, minkä sä oot nähnyt, missä olisi ollut tosi hyvä tällainen kyseinen niin kuin tarinan kerronta lavastuksen kautta?
No, toihan on. Jos me puhutaan isoista musikaaleista, niin kyllähän siellä on aina, nehän tekee kyllä tosi tarkkaan, jopa ihan niin kuin markkinointimateriaalista lähtien.
Nimenomaan.
Niin ne valitsee jonkun ytimen, mitä ne tukee, ja sitten ne sitä kautta lähtee rakentamaan, jolloin se tavallaan, kun se ydin on jotenkin, vaikka se olisi selkeästi nyt sanottu suoraan auki, että tämä se on, niin se toimii kuitenkin vähän niin kuin alitajunnan viestinä sille, että muistetaan, että nämä kytkeytyy jotenkin toisiinsa. Että oli musta hieno, mä en muista mikä lehti, mutta siis netistä löytyy, kun Disney toi Frozenin näyttämölle.
Joo.
Niin siitä heidän mainosmateriaalista, että minkälaisen matkan se mainosmateriaali kulki niin, että se että siitä julisteesta tuli semmoinen, että siellä oli just ne asiat, mitä ne haluaa tuoda esille ja mikä oli niinku pääpointti ja mitä siellä on silleen vähän niinku utuisesti taustalla tai näin.
Joo.
Ja mun mielestä se koko se julisteessa oleva materiaali tukee hienosti koko sitä muuta matkaa, mitä siinä on niin kuin lavastuksellisesti muuta tehty.
Okay.
Että tota, kyllä melkein musikaali kuin musikaali, niin kyllä sieltä joku tommoinen löytyy. Ja sitten hän on kauhean iso asia tietenkin se, että onko se visuaalinen juttu niin, että se lavastus itsessään on jo joku elementti, että sillä halutaan kertoa aivan jotain, vai onko se siellä taustalla tukemassa niin kuin sitä yhteistä. Joo. Jotenkin ajatusta. Tulee nyt mieleen Dear Evan Hansen, minkä mä nyt näin, joka oli aika yksinkertainen lavastus ja se kertoo kuitenkin sitten niinku somemaailmasta ja muuta. Niin siellä on sitä somemaailmaa kuitenkin koko ajan tukemassa sitä ja se on niinku iso osa sitä visuaalista kuvaa, mutta sillä ei oikeastaan niinku mällätä sen enempää, että se, siitä ei tule itseisarvo siinä lavastuksessa jotenkin, koska sillä olisi helposti pystytty tavallaan niinku yliampumaan. Joo. Siinä kerronnassa, että se on vaan osa sitä kerrontaa, jolloin se itse Evanin tarina on kuitenkin sit siinä keskiössä, eikä niinkään se some.
Toi on tosi hyvä. Entä näit sä sit siinä värisuunnittelussa siinä esityksessä mitään?
Joka ärsytti mua suuresti.
Kerro.
Musta se oli hieno esitys. Erityisesti niin kuin tarinallisesti musta se oli hieno esitys.
Joo.
Mä satuin istumaan, näin sen nyt Lontoossa, niin satuin istumaan sen lavastajan takana. Hän oli siis katsomassa esitystä. Tunnistin hänet. Mä ajattelin, että nyt täytyy fangirlata ja yrittää saada se kiinni sen esityksen jälkeen. Sitten siellä oli hitaat mummot välissä ja se ehti liueta paikalta, niin mä en nyt saanut päässyt sitten kättelemään.
Ei kiitos niin, hitaat mummot.
Niin, kiitos heille ironisesti. Niin, David Corins oli siis katsomassa. Hän on nyt tällä hetkellä musta niinku hirvittävässä nosteessa oleva isojen musikaalien Broadway-tekijä.
Joo.
Niin hän oli siellä. Olisin varmaan kiittänyt esityksestä ja ollut kahden tyytyväinen ja näin, mutta kyllähän se se visuaalisuus siinä on musta toimivaa ja se antaa sille tarinalle tilaa, mutta sille ei niinku mällätä, että ei se varmaan niinku jää muistoihin mitenkään niinku suurena suunnitteluna. Ja siellä on niinku värillisesti valaisia on päättänyt käyttää niinku sinistä ja oranssia ja aina kun menee paremmin, niin tulee oranssivalo mielellään niinku ihan kesken biisinkin, vaikka silleen, että jos on vähänkin parempi mieli, niin sieltä syttyy se oranssi. Niin. Että en ehkä ollut siinä niinkään vaikuttunut jotenkin siitä yksinkertaisuudesta, mikä siihen oli tehty. Mutta ei mulla nyt ole paha sanottavaa siitä itse niin kuin lavastuksesta, se oli ihan toimiva.
Siis mistä asti ollaan alettu käyttää joka paikassa sinistä ja oranssia? Oikeastaan pari viime vuoden aikana, kun mä löysin tämän väriyhdistelmän, mä olin eka silleen, jes, tää on huippujuttu. Ja mulla itse asiassa tulee siis, jos on, pitää olla prikulleen tietyllä tavalla ne värit kohdillaan, niin mulla tulee ihan siis semmosia fyysisiä, niin kuin positiivisia kehotuntemuksia, kun niin katson sitä väriyhdistelmää, että tulee semmoinen olo, niin kuin mä olisin vuoristoradassa, mutta vaan silleen jotenkin pienemmin. Sitä on vaikea selittää, että se selkeästi on joku tällainen mekanismi, joka muokkaa meidän niin kuin havainnointia, tai tällainen niin, kuin, niin vasta värit. Mutta niin kuin, sit kun sitä alkoi näkee enemmän ja enemmän, niin sit siihen kyllästyy, ja nyt ollaan siinä pisteessä, että sitä on kaikkialla.
Sitä on kaikkialla.
Ja koko ajan.
Kyllä. No vastavärithän itsessään ei ole nyt mikään uusi juttu.
Ei ole.
Niitä käytetään niin kuin tehokeinona ja sitä on kaikkialla, että näyttämöllä sillä saa hyvin tavallaan tuotua esiin jotakin näyttelijöitä tai jotain tiettyä niin kuin pistettä. Voidaan puhua siitä vielä vähän lisää. Mutta tämä sininen-oranssi kombinaatio on mustakin semmoinen, että mun suosikki vihankohde, jos nämä on nyt sulle niin kuin ahdistuksen, niin on – tämä ei suoranaisesti liity lavastamiseen, mutta se liittyy TV-kuvaan.
Joo.
Ja kun TV-ohjelmia värimääritellään nykyään, eli sille tietenkin tehdään teknisesti, niin kuin muokataan sitä kuvaa, niin semmoista suomalaista niin kuin TV-ohjelmaa, nyt puhutaan niin kuin näistä live-viihdeohjelmista tai NS-live, niin ei ole, missä sitä kuvaa ei ole, jos manipuloitu niin, että musta on tosi mustaa. Mm. Ja se sininen pomppaa sieltä niin kuin aina.
Okei, joo.
Ja nyt mä en osaa teknisesti sanoa, että mistä se johtuu, mutta katsokaapa nyt Putousta tai aikanaan kun tuli SNL tai ihan mikä tahansa gaala tai näin, niin siellä on aina niin kuin kirkas sininen, semmoinen tumman sininen niin kuin valo ja sitten vastavärinä oranssi ja musta on niin kuin pikimustaa.
Okei.
No se pikimusta johtuu ihan siitä, että esimerkiksi jos katsoo, nyt ne on musta vaihtanut kyllä studiota, mutta kun Tanssii tähtien kanssa, kun sitä nyt on kuvattu semmoisessa aika pienessä studiossa, niin siellä on kaikki tavallaan pinnat, mitä ei haluta näyttää, on mustalla tietenkin peitetty jollain kankaalla
niin
tai
just,
maalattu.
Niin just, joo.
Jolloin kun sä istut siellä paikan päällä ja katot sitä, niin sä näet kaikki seinät.
Aha.
Se on niin pieni, se on niin kuin koppi, missä sitä on kuvattu.
Okei.
Mutta sitten kun sä kuvaat sitä kameralla, ja sä määrittelet mustan tosi mustaksi,
joo,
niin ne kaikki häviää ne rakenteet. Eikä. Jolloin se näyttää tietenkin isolta se tila.
Joo, se samalla, kyllä näyttää niin, ihan sikaisolta.
Samalla tavalla kuin niin teatterissakin, jos sulla on mustaa aluetta, mihin ei osu valo, niin se näyttää äärettömältä tietenkin, koska niin, sä et näe, missä se seinä
Black
tulee vastaan.
Kyllä.
Niin tämä on musta nyt tullut semmoinen niin outo tapa, että mä en tiedä, mistä se johtuuko sit siitä valaisusta vai siitä värimäärittelystä, että kaikki on aina jotenkin sinistä ja oranssia.
Voi ei.
Ja
toi alkaa varmaan painoa mua niin, seuraavan kerran, kun katon telkkariin.
Mun mielestä niin kuin kaikki tämmöiset gaalaohjelmat näyttää tältä. Eikä se mitään. Sehän voi olla, että se on niin kuin tyylisuunta ja me emme vaan nyt pidä siitä.
Niin.
Ja sitten toinen asia, mikä näissä niin kuin teatterivalaistuksessa ja TV:ssä myöskin on muuttunut viimeisien vuosien aikana, on se, että on niin kuin LED-heittimiä. Eli se LED-heitin tekee niin kuin, sen värin. Eli ennen vanhaan, kun sulla oli ihan normaali hehkulampu heitin, minkä eteen sä laitoit jonkun kalvon, joka se muutti sen värin.
Joo, niin, semmoinen.
Niin se kalvo päästi läpi tietyt taajuudet valoa. Nyt mä puhun taas nyt hienoista asioista. Nyt joku saattaa korjata, mutta koska voi olla, että tämä menee väärin. Mutta mun ymmärrys on tämä, eli se kalvo, mikä menee siihen eteen, päästää sieltä joitakin sävyjä läpi.
Mm-hmm.
Eli silmä näkee ne tietyt sävyt, mitä sieltä tulee. Mutta LED-heitin toimii sitten taas niin, että se lamppu itsessään lähettää sieltä vaan sitä yhtä sävyä.
Joo, joo.
Jolloin se sininen esimerkiksi, mikä nyt on kaikkialla, niin se on ihan tappavan sininen.
Joo.
Koska siellä ei ole niin kuin, se on niin kuin teennäisesti jotenkin
nimenomaan
tehty.
Nimenomaan toi teennäisyys. Että
ja se sitä näkyy musta erityisesti sitten kuvamateriaalissa, että jos on jotain niin kuin pressikuvia esityksistä, niin se joo, sininen on aina
voi
ihan todella
ei,
sininen. Ja mun mielestä se johtuu näistä ledeistä. Nyt joku,
voi olla.
Nyt kun tässä pitäisi olla nyt valasia vieressä, joka haukkuisi, mutta sanoo, että se ei pidä paikkaansa.
Niin,
mutta
niin.
Tämä on nyt mun mututuntuma tästä.
Joo, mutta kyllä musta tuntuu, että se voi olla nimenomaan toi, että kun sieltä hehkulampusta tai mikä niin kuin lampusta
niin,
tulee
kyllä
sitten niin kuin semmoista jotenkin luonnollista valoa.
Joo.
Ja siihen päälle laitetaan se NS-filtteri.
Joo.
Niin sitten se on jotenkin tosi semmoista luonnollista ja myös semmoista, mitä me ollaan, tai mihin
niin,
me ollaan totuttu.
Niin, siinä on ehkä tottunut siihen. Joo. Nyt se LED-teknologia menee totta kai eteenpäin koko ajan ja se paranee ja sillä saadaan eri sävyjä ja muuta tehtyä. Mutta se tapa, millä se lamppu tekee sen sävyn, on eri.
Niin.
Ja maailma muuttuu ja olemme siirtymässä LED-teknologiaan, jolloin esitykset tulee näyttää vaan eri niin kuin erilaiselta.
Tämä on voinut olla myös silleen 100 vuotta taaksepäin, kun on eka ollut kynttilävalot tai
kyllä,
mitä
kyllä.
200 vuotta taaksepäin kynttilävalot, sitten on tullut lamput ja sitten joku on ollut silleen, ei tämä nyt ole hyvää teatteria,
niin,
kun on jotkut
niin
tämmöiset hehkulamput tullut. Minä
kyllä
haluan kynttilät takaisin.
Mutta tämä on nyt, tämä on se niin kuin murrosvaihe pikkuhiljaa tapahtumassa, että se Dear Evan Hansenkin näyttää just siltä, että se on LEDillä valaistu, niin kuin se varmaan onkin.
Mutta ehkä se LEDin sähäkkyys istuu hyvin siihen somemaailmaan.
Istuu varmaan ihan hienosti ja siis nykypäivänähän niin kuin, kyllä Hamiltonkin on varmaan ihan täynnä LED-heittimiä. Että,
niin, se voi olla.
Kaikkea pystyy käyttämään niin monella eri tavalla.
Joo. Mites sitten toi, kun mietittiin sitä, että vastavärit ja tällaiset niin kuin on tosi herättäviä ja laukaisee jotain tämmöisiä primitiivisiä aggressioita, mutta mitenköhän muuten sitten, kun teatterissa just lavastetaan ja tehdään värisuunnittelua, niin ihan tämmöisestä niin kuin kulttuurisesta näkökulmasta voitaisiin miettiä sitä, että miten vaikka just kun on punaista, käytetään myös videopeleissä tosi paljon, että on jos joku tämmöinen hälyttävä, vaarallinen asia, niin se sitten vilkkuu punaisena tai
joo,
on punaisena, että sinne ei saa mennä tai sitten just joku tosi kirkkaan vihreä just sellainen joku tämmöinen toxic juttu sieltä lilluun, niin siihen ei saa koskea. Ja sitten semmoinen joku sininen jää voi olla tosi semmoista, että sitä kautta sä voit sitten liukua, että kosken näihin. Mä en nyt sano mikä peli, mutta joku ehkä
no,
tunnistaa.
Joku ehkä muu kuin minä
joku
tunnistin,
ehkä
koska minä en pelaa.
Hymyilee myös, mutta tällä tavalla. Niin sitten, että miten tätä on sitten historiassa hyödynnetty just teatterissa tai muualla. Voikohan se olla, että nämä ledit ärsyttää just sen takia, että ne on tälleen vielä vähän sivuta näitä ledejä,
niin,
että ne ärsyttää sen takia, että ne on niin semmoisia kirkkaita, koska jos mennään jossakin viidakossa, niin sitten jotkut myrkkysammukat on just semmoisia toksisen vihreitä keltaisia.
Niin, voihan se olla. Koska kyllähän, joo, nimenomaan nämä kaikki myrkkysävyyt ja muut tämmöiset, jotka niin kuin löytyy varmaan jostain selkärangasta, että ne on niin kuin myrkyllisiä tai muuta, tai että ne ei sovi ympäristöön, että tässä on nyt yritetään jotenkin, että älä koske näihin. Niin kuin kulttuurihan muokkaa jotenkin kanssa niitä värejä. Et nykyään, kun on niin kuin vaaleanpunainen on tyttöjen väri ja sininen on poikien, niin sehän siitä ei ole hirveän pitkä aika, kun se on ollut toisin päin, koska punaista pidettiin niin kuin rohkeana ja niin kuin vahvana värinä, niin se oli tietenkin niin kuin kuninkaiden väri ja se oli poikien väri.
Joo.
Ja vaalean sininen oli tyttöjen, koska se oli niin kuin rauhallinen ja pysykää te
tytöt,
pysykää te niin kuin sivussa. Että tämäkin on muuttunut, niin kuin siis en mä tiedä, viimeisen 100-200 vuoden aikana. Että nämäkin muuttuu tietenkin, nämä niin kuin kulttuuriset värikoodit. Mutta sitten toisaalta kyllähän varmaan, siis ihan se luonto, mikä meidän ympärillä on, muokkaa meidän värisilmää ja muuta.
Näin se on.
Että ja sitten pitää muistaa myös, että kaikki ne värit, mitkä me koetaan, että minä on minun mielestä tämä on nyt kiva väri, niin siitähän ei ole hirveän monta vuotta, kun joku sen on päättänyt meidän puolesta. Että kaikki muotivärit, jotka tulee, niin nehän menee tiettyjen syklien mukaan. Eli jossain istuu joku värikomitea, joka päättää, on. Siis Pantonen tyypit, jotka istuu ja päättää,
just Pantone,
että nämä on nyt ne
kyllä.
Pantonen värit, jotka on sitten vuonna 2023, niin ne tulee olemaan. Jolloin ne, sen tietää siis kaikki suunnittelijat jo etukäteen, että jos joskus ihmetellään, että miten niin kuin halpat ketjut on niin kuin tajunnut kopioida niin nopeasti jotain värejä, mitä niin kuin suuret suunnittelijat, niin kyllä se johtuu ihan siitä, että kyllä ne tietää ne samat, ne samat värit tietonsa
juttu aikaisemmin. Juttu kulkee. Nykyään niin. On joku laivaston sininen tullut tähän Pantonelta just.
Niin just, joo,
semmoinen tumman sininen.
Joo. Niin, koska noi liila ja petroli ja noin, niin ne oli nyt, niin on nyt seuraavaksi, niin kuin siirrytään seuraaviin. Että kyllähän ne löytyy musta ihan netistä, kun käy katsomassa, niin siitä on olemassa ihan tiedot, että nämä on nyt ne sävyt, mitä meidän kuuluu käyttää. Ja se näkyy kyllä siis ihan siinä maailmassa, mitä mäkin nyt lavastajana, kun mä teen jotain, koska jos mä nykyaikaa tai muuta kuvitan, tai mun täytyy löytää, siis nyt kun me tehtiin 90-luvun juttu nyt HKT:lle, tämä tähtisadetta, niin kyllä mä tiedän, mitä 90-luvulla oli tavallaan muotia, mutta se, että löydänkö me nyt kaupasta niitä kankaita
aivan,
ja niitä,
kyllä.
Niin se ei olekaan ehkä niin yksinkertaista, että kyllä sitten tavallaan joutuu muokkaamaan ehkä vähän sitä historiaakin näyttämöllä. Riippuen tietenkin budjetista ja mitä kaikkea pystyy tekemään, mutta.
Joo. Mitäs tämmöisiä klassisia värisuunnitteluja sulle tulee mieleen? Et jo sanottiin, että keskiaikaiset jutut, tämmöiset prinssijutut, niin punainen on just se rohkeus. Nyt kun miettii ihan tämmöisiä maalauksiakin, niin ei siinä niin. Pojilla hirveästi sinistä ole päällä.
Ei, kun se pitää katsoa olla vahva ja rohkea väri. Siis nythän kun näitä, mä muistan jotenkin ala-asteella, kun oli värioppia ja sitten oli ne, kolme pääväriä, mitkä oli siinä pahvisessa lätkässä,
oli
ne vesivärinapit, niin niistähän nyt ei niinku loputtomiin pystynyt mitään sekoittaa ja sitten siihen sai vielä jonkun värin lisäksi sitten. Että tavallaan se värikartta, mikä meille opetetaan, niin siitähän on kyllä olemassa ihan jotkut, onko se nyt sitten Jung vai kuka se on, joka on tehnyt siitä tavallaan sen värikartan mukaan, missä menee niinku päävärit ja noi, mitkä ne on, onko ne välivärit vai
joo,
mitkä ne on. Ja sitten se, että mitkä ne on tavallaan ne tunnetilat tai mitkä niinku kuuluu niinku tiettyihin väreihin. Niin tästähän nyt on niinku ihan jo antiikin kreikkalaisilta on niinku kuvitusta siitä, että mikä on mitäkin. Ja kyllähän niitä, siis kyllähän sitä hyödynnetään.
Joo.
Ja niin kuin tarinankerronnassakin, niin kyllä mäkin aika tarkkaan, jos mä lähden jotain suunnittelemaan, niin ehkä ensinnäkin mä teen jotenkin siis tutkimustyötä siitä, että jos me puhutaan jostain epokista tai ajankuvasta tai muuta, niin mä tutkin, että mitä silloin on käytetty tai mikä on ollut jotenkin tyypillistä tai muodikasta sille
tai
ajalle.
Kiellettyä.
Tai
koska
kiellettyä.
Jossakin
niin.
Kiinassa on ollut joku, mä en muista, olikohan se nyt joku purppura vai just se punainen, mitä keisari vaan käytti.
Joo,
ja ei
kyllä,
saanut alamaiset käyttää.
Niin, just näin. Että siinä on niin kuin, siinä on, musta on kauhean mielenkiintoista tehdä tavallaan taustatyötä. Että mä lähden aina jotenkin sitä kautta, koska musta se tarinan lähtökohta on mielenkiintoinen, niin mä lähden myös tutkimaan, että mitä sen, niin kuin, sen tarinan ympärillä oleva niin kuin tilanne tai mikä toi todellisuus on ollut.
Joo. Voitaisiin ottaa sellainen testi myös kuulijoiden kanssa. Nimittäin mä luettelen nyt värejä. Ihan perusvärejä. Voi olla ehkä jotain mielenkiintoisempikin vaihtoehtoja. Ja sit me otetaan täällä 3 sekunnin hiljaisuus suunnilleen ja sanotaan yhtä aikaa, että mikä assosiaatio siitä tulee ekana mieleen. Mä näytän sulle sormilla, että mikä aika menee, mutta
okei, mun ei tarvitse osata laskea.
Ei tarvitse osata laskea, onneksi. Ja sitten siellä kuuntelijatkin voi miettiä, että mitä tulee mieleen, niin katsotaan, että miten kulttuuri on muovannut meidän
aivoja. Ja mitä sä toivoit, siis tunnetilaa?
Ihan mitä vaan.
Niin,
siis
mikä tulee
olla
mieleen?
Joo,
niin
voi olla vaikka appelsiini, jos
no,
tykkää.
Hyvä. All right.
Elikkä, eka väri on keltainen.
Aurinko.
Joo, Eli aika samaan satsiin menisi. Aurinko, toivo, ilo.
Kyllä, joku kirkkaus tavallaan ehkä täällä pimeydessä, missä me elämme, niin se jotenkin kirkkaus on jotenkin, joo.
Joo, jos kuulijalla tuli jotain tämmöistä, niin varmaan aika samaa kategoriaa. Sitten värikartan mukaan oranssi.
Lämpö.
Ylimielinen.
Ylimielinen. Mulle,
no ehkä se menee niin siihen turkoosioranssiin, mutta
niin.
Jotenkin joo. Sellainen, tiedät, semmoinen ylpeä. Ei tarvitse olla niin ylimielinen, mutta semmoinen jotenkin semmoinen ylpeys ja ehkä itsevarmuus.
Niin,
mutta sellainen...
on se varmaan, jos joku pukeutuu oranssiin, niin kyllä siinä semmoinen tietty rohkeus varmaan kyllä on.
Joo. Mm. Mitä sä sanoit?
Mä sanoin lämpö.
Joo, se on joo. Kyllä.
Se on kyllä, kun puhuttiin tästä sinisyydestä aikaisemmin, niin se nyt on jotenkin aina semmoinen jotenkin klassinen teatteri, se yö tai synkkä tai kylmä tai pimeä, niin se vastakohta tulee ehkä se lämpö siitä oranssista.
Niin. Jes, sitten punainen. Rakkaus.
Vihaa.
Noniin, kato. Mm. Se voi olla ihan kumpi vaan.
Niin voi. Niin voi. Ja sitten nyt kun me puhutaan, sit kun me ruvetaan niin kuin menemään ihan sävyihin, niin kuin tiedätkö, sitten sekin muuttaa sitä ihan hirveästi. Munkin tekisi mieli sanoa niin kuin punaisen kohdalla veri, joka mun mielestä menisi niin kuin sekä vihaan että rakkauteen. Että ehkä se jotenkin se meidän punaisen niin kuin voimakkaiden tunteiden niin kuin ajatus siitä punaisuudesta tulee ehkä siitä verenpunaisesta ja jotenkin
joo,
siitä.
Voi olla. Ja jotenkin silleen viha ja rakkaus, ne kuuluu elämään. Niin. Jotenkin se verikansi ja elämä.
Niin, kyllä.
Niin se
ja punainenhan ei ole, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, siis luonnossa on nyt punaista on kukissa näin, mutta se, että niin. Mekin on niin kuin tapettu eläimiä
mä
ja
kuulin.
Muuta, ja se, että, niin se voi olla, että siinä on jotain niin kuin vaaran tai jotain tämmöistä.
Voi olla. Mä kuulin eka, että punaista on luonnossa kissa. Niin kuin, mikä kissa on punainen? Hetkinen. Tai onko taas joku villakoira sanonta silleen? Luonnossa kuin kissa. Okei, sitten laitetaanpas, vihreä. Rauha.
Luonto.
Aika samaan kategoriaan menee taas. Jotain sellaista rauhaa, ehkä just jotain sellaista, tiedät sä, vanhaa viisautta.
Niin, ehkä.
Ei Gandalf ihan liilassa varmaan, niin kuin semmoisessa kirkkaan liilassa tuule kuljeskelisi. Niin. Ehkä tumman liilassa, mutta kyllä se vihreä kuitenkin.
Niin ja sitten nyt, sit kun siirrytään kun sävyihin, niin sittenhän se vihreä voi olla niin kuin, aika useinhan se, jos me mennään nyt semmoiseen vähän niin kuin myrkyn vihreään, niin sitten me ruvetaan niin. Puhumaan jostain, niin kuin, mistä puhuit aikaisemminkin näistä niin kuin jotenkin pelottavasta tai niin kuin...
Myrkkysammakoista.
Niin, myrkkysammakot. Nyt kun me tehtiin pientä merenneitoa, niin sitten siellä on tavallaan luonnossa löytyy niin kuin just... Voidaan puhua niistä väreistä jossain kohtaa, mutta silloin se vihreys oli tavallaan sitä pahaa.
Mikä
on Disneyssäkin aika tosi usein, niin kuin Skaarki, kun se laulaa, niin sieltä nousee niin niitä vihreitä, semmoisia savupaasia ja muuta. Että vihreän sävytkin, niin ne on niin monenmoisia.
Näin on. Mutta just aika monia just semmoista niin kuin luonto, mutta toisaalta vaara. Kyllähän nekin sitten niin kuin tukee toisiaan.
Kyllä.
Joo. Sitten... Kokeillaan näin. Mintun vihreä. Raikkaus.
Ahaa, mä en ehtinyt mukaan, mutta mä näin vaan sairaalan edessäni.
Joo. Kyllä se voi olla.
No jos sä sanot raikkaus, niin kyllä. Mutta ajattele, kun sairaalassahan on kaikki semmoista niin kuin mintun vihreätä. Ja sehän on itse asiassa, mä oon ymmärtänyt näin, että noi leikkauskaavut ja muut, nehän on semmoista niin kuin outoa vihreätä.
On.
Niin siinä ei näy punainen väri. Se tappaa siitä sen verenpunaisen. Joo, siitä tulee semmoinen ruskea. Siinä on joku tämmöinen syy, että se ettei siihen jää semmoinen.
Joo.
Niin. Näin mä oon kuullut
Vitsi. Joo. Tässä kun mä just ajattelin, että ne on heitellään tämmöisiä värejä, mutta sitten kun löytääkin näitä niinku yhteyksiä, että mitä kaikki assosiaatiot on ja miten maailma toimii, tässä tulee semmoinen outo olo. Mutta jatketaan tätä, että tulee vielä lisää.
Oho.
Okei, otetaan sitten tähän taas. Liila. Kuninkaallinen.
Tädit.
Joo. Tädit yrittää olla hirveän korkea-arvoisia kuninkaallisia nykymaailmassa.
Ehkä. Ja sitten semmoinen jotenkin, mä näin mun tätini jotenkin semmoisessa. Ei se varmaan käytä edes liilaa. Mutta jos mun pitäisi nyt puvustaa semmoisen tädin niin kuin kämppä, niin mä laittaisin sinne liilaa.
Minkä sävyinen liila? Semmoinen tumma vai vähän valeampi?
No mä voisin käyttää siinä vaikka mitä, mutta mä luulen, että semmoisen niin kuin sinertävämpään menevää, että ei mitään fyksiä.
Niin fyksiä, joo, just sellainen. Okei, toi on hyvä.
Tädit, se on hyvä tunnetila.
Räikeen pinkki voisi olla seuraava. No niin, kuuntelijat, räikeen pinkki. Barbie.
Ai kauhea, olipa vaikka mä jäin ihan jumiin. Mutta Barbie. Joo, kyllä. Joo, mä näin edessäni jo, mä näin jonkun kukkapellon. Mä en tiedä oikein miksi.
No, voisi.
No, mä en pääse nyt mun tunteihin selkeästi. Mä pääse kiinni.
Mut jotain tämmöistä, no Barbie, mulla ainakin tuli mieleen, mut kukat ihan varmasti. Ja jotenkin tällainen niin kuin feminiininen sellainen.
Joo, jonkunnäköinen feminiininen voima ja sitten tietty semmoinen, jos sä aikaisemmin puhuisit siitä oranssista, että se on niin kuin jotenkin uskaliasta joo, jotain, niin musta toi sitten tommonen pinkki nyt on niin kuin erityisen jotenkin
on.
Räikeen uskalias.
Kyllä. Sitten harmaa.
Kiviiri.
Aika semmoisia vaisuja piilossa
niin,
olevia.
Joo, harmaa on musta kahden kaunis. Sitä löytyy jotenkin niin mielettömän monta eri sävyä, mutta harmaa on ehkä kahden luonnonläheinen. Kyllä siinä.
Joo.
Harmaassa ei ehkä niin erotu massasta kyllä. Tosin tietenkin riippuu, että missä massassa pyörii.
Totta. Jos on siellä jossain orpokodissa, niin...
Flowssa ehkä. En ole koskaan käynyt, mutta...
näin päin nimenomaan. Jos sä flowssa olet harmaassa, niin silloin sä kyllä erityt. Sitten on se orpokoti, missä kaikki on harmaassa.
Joo.
Ja ehkä siellä on niitä hiiriä sitten kanssa. Onko flowssa hiiriä?
En mä tiedä. Mä en ole käynyt flowssa, mutta täytyy nyt ikäväkseni olla... Mä oon nyt se täti-ihminen, joka istuu kotona liilassakin.
Ei vitsi.
Mä syytän sitä, että mä oon aina töissä ja sit mä oon harvemmin täällä Helsingissä.
Hashtag aina töissä.
Joo.
Olisiko sulla jotain väriä, mistä sä olis halunnut assosiaatioita?
No mä mietin just, että onko mulla jotain semmoista, kun tietyillä lavastajilla tai mulla aina sanotaan, että joo, toi on toi Jyrki Sepän joku väri ja sitten mulla on joku sävy, mikä mulla on aina. Ja sitten mulla on mintun vihreä, mulla aika usein on niin kuin lavasteissa. Ja sitten joku siitä niin kuin mainitsi, että mulla on aina vihreä. Sitten mä mietin, mistäkään se johtuu. Ja musta tuntuu, että se johtuu ihan sitten, että mulla saattaa olla sitä maalia kotona.
Niin,
tai se löytyy jotenkin, se on mulla niin kuin, että kun mä sitten päätän niin kuin maalata jotain, niin mä että toihan on kiva toi mintun vihreä.
Joo.
Mutta mä mietin, että onko mulla joku semmoinen niinku väri, mikä mulla aina jotenkin ilmestyy juttuihin. Mä olisin voinut siitä kysyä, mutta meillä oli se mintun vihreä jo.
Mm-hmm.
No mä voisin heittää ton mustan.
Okei.
Okay. Niin,
nyt sä saat laskea.
No mä saan laskea, mutta mulla on hirveästi töitä nyt sitten, jos mä laitan. Eli musta.
Synkkyys. Toi on. Kyllä ne liittyy toisiinsa.
Niin,
riippuu
niin.
Just näkökulmasta, että onko se ääretön just semmoista synkkää, sellaista, mitä pitää pelätä, vai onko niin. Just semmoista jotenkin abstraktia.
Niin, kyllä. Mulle se nyt se äärettömyys tuli varmaan jo siitä, kun puhuttiin aikaisemmin niin. Jotenkin siitä, että...
Teknisestä.
Niin kuin teknisestä asiasta. Mutta se on mielenkiintoista, kun jotkut aina puhutaan siitä, että mekin, mä oon siis, kun mä oon Turun ruotsalaisessa teatterissa on tehnyt paljon... niin sehän on siis vanha pieni teatteri, niin sitä yritetään aina, tehdään sitä näyttämöstä iso sille, että ei laiteta sinne mitään lavasteita ja tuodaan niin kuin tavallaan seinät näkyville.
Okei.
Okay. Jolloin sitten tavallaan tilasta tulee isompi. Mutta heti kun sä näet ne seinät, niin se määrittyy sille, että no tohon se päättyy se tila.
Okei, okay, jännä.
Mutta sitten kun siihen laittaa mustan kankaan, josta sä et näe, että missä se on, niin sitten se on yhtäkkiä ääretön tila.
Okei, vaikka laittaa ne kankaat samoille paikoille, missä
joo,
ne seinät
missä ne
on.
Seinät on. Tietenkin, miten se nyt valaisee, mutta niin. Siinä käy jotenkin niin, että kun sulla ei ole niinku fyysistä niinku pintaa, minkä sä näet, missä se on, niin se tila voi olla ihan minkä kokoinen tahansa.
Toi on kyllä.
Täällä HKT:llä, missä nyt tulee tehtyä, niin täällä ei ole sitä ongelmaa, kun se tila on aina valtava, vaikka sinne yrittää laittaa mitä vaan, niin se on silti jotenkin liian iso.
Oi. No mutta ainakin on tilaa, jos olisi joku suuri visio. Mä itse asiassa olin tuossa katsomassa, kun sitä purettiin sitä lavaa, niin siellä kun nostetaan ne kaikki härdellit, niin siellä on hirveästi kaikkia jotakin käytäviä. Että se on, tai jotenkin silleen, että kun sä istut siellä ylhäällä oikealla katsomassa, niin sitten sä pystyt näkemään jotain sellaisia seiniä siellä ihan takana.
Joo.
Niin mä mietin, että miksi kukaan, tai mä en ainakaan ole vielä nähnyt ohjausta siitä, että käytettäisiin ihan vaan härskisti sitä koko tilaa ja niitä kaikkia käytäviä. Että joku voisi tulla sieltä käytävältä sille ihan sikakaukaa, huutaa jotain.
Kyllä, niitä kai,
jotain esteitä?
Niin kuin, jo, kyllähän siis niitä välillä käytetään ja vähän riippuen tietenkin niin kuin tyylistä ja ohjaajasta.
Joo.
Mä oon nähnyt jotain semmoisia, missä se takavarastokin avataan niin kuin ihan niin kuin loppuun asti. Mutta joo, siinähän tulee se haaste vastaan, että ne on varastoja, että
aivan,
sitten kun niissä on tavaraa, niin sitten se ei ole tyhjää tilaa.
Niin,
eli
totta,
nytkin kun siellä menee monta juttua päällekkäin, niin merenneidon pitää mahtua niin kuin yhteen varastoon ja ne on sitten tungettu jonnekin, että sitten se ei olekaan
niin
enää.
Mä näin siellä joku jätti donitsin vai hampurilaisen vai minkä mä näin,
joo,
jota tyhjennettiin.
Joo, niin
mistä
just
se muuten on?
No se on tulevia juttuja, mutta se ei ole mun juttu. Mä en tiedä, saanko mä puhua.
Apua.
Puhua
sä olisikohan mäkään saanut puhua siitä. Voi,
kyllä niistä varmaan saa puhua, mutta,
okay,
mutta
joo,
mä en ehkä, mutta ne ei ole minun juttuja, niin siitä voi rajata
joo,
sitten.
Joo, mä en nähnyt oikeasti mitään, mä vaan keksin ton. Toi oli, en nähnyt
ei,
siis
se
mitään.
Se on siis hyvä ennakkomarkkinointi ja meillä on tulossa tänne juttu, missä on iso hampurilainen.
Okei, no niin. Mitä sä halusit kertoa, tässä on nyt pari juttua, mitä mä muistan, että sä halusit palata siihen myöhemmin, mutta ehkä se eka oli se just se tekstuuri niissä lavastuksissa.
Joo.
Että miten jostakin saa jotain, mitä se ei ole, mitä tulee mieleen just jostakin niinku filmistä, että just joku tällainen kivi onkin styroksia tai joku tämmöinen niinku juttu, joka kaatuu. Onkin styroksia. Mm. Ja niin kuin, kyllä sä tiedät nämä jutut.
No toihan on siis, aika useinhan kun lavasteita tehdään, niin niistä rakennetaan mahdollisimman kevyitä, jotta niitä pystyy siirtämään.
Joo, tietenkin.
Ja ne on niin kuin helposti hallittavissa näyttämöllä, kun niitä pyöritellään ympäriinsä. Ja aika paljonhan edelleenkin on siis lavasteita, jotka nousee kattoon nostimilla ja muuta, jolloin siellä on tietenkin painorajat, että mitä ne saa painaa. Jolloin tehdään mahdollisimman kevyitä runkoja. Ennen vanhaan teatterit rakennettiin niin, että ne oli maalattuja kankaita kaikki ja ne oli vaan niin kuin yksi ulotteisiin, jotka ne laitettiin rullalle ja vietiin varastoon ja sitten kun niitä tarvittiin, niin tuotiin ja ripustettiin taas kattoon ja käytettiin.
Helppoa.
Edelleenkin tehdään jonkun verran kankaista, mutta nykypäivänä ei ole enää oikein tekijöitä Suomen maassa hirveästi, jotka maalaa fondeja. Että niitä tehdään aika vähän ja sitten printtimedia on siinäkin tullut niin kuin vastaan, että printataan isoja pintoja ja sitten niitä kyllä koristellaan ja maalataan lisää, mutta se ollaan siirrytty huomattavasti enemmän niin kuin kolmiulotteiseen matskuun, jolloin tehdään just niin kuin pintoja, rouheita pintoja ja muuta. Ja mahdollisimman kevyesti. Styroksi on aika, mä en tiedä, no kyllä sitä edelleenkin käytetään, mutta siinä nykypäivänä kun yritetään tietenkin, kaikkialla nyt on ihan siis samat huolet siitä uusiokäytöstä ja mitä materiaaleja
aivan
käytetään ja kannattaako käyttää tuommoista niin kuin muovia ja muuta. Mahdollisimman paljonhan yritetään niin kuin uusiokäyttää asioita, mutta se nyt ei ole aina ihan mahdollista. Se on niin kuin loppuun kulutettu sitten, kun se esityskausi on loppu. Mutta sitten pyritään mahdollisimman niin kuin ekologisiin ratkaisuihin kyllä. Mutta toi on mielenkiintoista, että mistä kaikesta voi tehdä. Siis sitähän nyt on ihan lukuisia kirjoja siitä, että miten voi valmistaa asioita. Me käytetään aika paljon, tai mä käytän paljon jutuissa semmoisia niin kuin muoveja, jotka on prässätty. Että siinä on se pinta tehty tavallaan muotilla.
Niin.
Sillä saa tehtyä just tiiliseiniä ja muita kiviseiniä ja oikeastaan ihan mitä vaan. Tekee muotin vaan, niin siitä saa niin kuin nopeasti
joo
tavallaan tehtyä pintaa, mitä sitten maalataan. Kinky Bootsissahan oli ihan hirveästi tiiliseinää, että sitä,
joo,
se oli tehty sitten tuommoisesta solumuovipatjasta tyyliin tuommoinen niin joogamattoalusta osastoa.
Ai, mihin oli vaan prässätty.
Siihen on prässätty
ja
se pinta ja maalattu pinta,
okay,
joo.
Joo.
Se kestää käytössä, että jos siinä, kun niitäkin, nythän ne on, lähti Tampereelle ne rakenteet, niin ne on niin kuin kovalla käytöllä, niin se on pehmeätä, jolloin se antaa vähän, jos siihen tulee kolku, niin se
niin
ei niin kuin halkea heti.
Joo, se on kyllä hyvä, että just se niin kuin liikkuvuus
niin on,
lavasteessa
kyllä
on
ja siis painaviahan
tärkeätä
niistä tulee yleensä. Siinä on kuitenkin metallirunko ja sitten
niin
puupinnat vielä päälle ja sitten vielä koristeet, niin kyllähän noi painaa noi rakenteet, vaikka niistä tehdään mahdollisimman kevyitä, että ja sitten siis kulissimaalarit, sehän on ihan niin kuin oma taiteenlajiinsa.
Joo, niin onkin.
Eihän oikeastaan mikään pintanäyttämöllä ei ole oikeasti sitä, miltä se näyttää.
Se on kyllä totta.
Maalilla saa tehtyä vaikka mitä ihmeitä.
Mm. Mites sitten, kun me oltiin puhumassa siitä niin kuin musikaalien suuruudesta ja että sitä mainostetaan aina, että nyt on semmoista isoa uutta tulossa ja just semmoinen niiden tarinallisuus, että musikaaleissa jotenkin keskitytään nimenomaan siihen tarinaan, niin eikö ne ole vähän niin kuin sellaisia kansantarumaisia, tiedätkö, että nyt jengi kokoon, me kerrotaan tällainen niin kuin kansantaru isolla budjetilla, koska oikeasti, koska silleen harvoin, no ehkä just joku Wicked voi tulla mieleen, mutta sekään ei niin kuin täytä tätä mun kriteeriä siitä, että olisi just tämmöisiä niin kuin väärinpäin hahmoja, eli just se, että se päähenkilö olisi tosi mustaan pukeutunut tällainen ankee, mutta se olisi kuitenkin se hyvis, tiedätkö? Mm, ja sitten se niin kuin pahis ns, no tämäkin on jo ongelmallinen, koska on se hyvis ja on se pahis niin, ja on se hyvä niin. Ja on se paha, mutta kuitenkin sitten, että sitten se ns pahis olisi sitten just se vaaleanpunaiseen tai niin. Vaalean siniseen tai mihin ikinä pukeutunut sellainen joku ilopilleri, koska yleensähän on aina se paha ja tulee ja hyvä voittaa ja on se selkeä rakenne. Toisaalta haittaako se? Koska se osuu niin johonkin siihen ihmisen ytimeen.
Niin, niin. Mä en nyt tätä keskustelua, mä en nyt rajaisi välttämättä pelkästään musikaaleihin.
Niin, ei tarvitse
että, jo kyllä. Että sen voi rajata näin, mutta mun mielestä se on välillä, kun musikaalejakin on niin, mä nopeasti sanon vaan tämän, mä yritän olla nopea. Mm. Että kun niitäkin on niin monenmuotoisia nykypäivänä, mun mielestä musikaaliteatteri on mennyt niin kuin jo huomattavasti siirtynyt siihen, että se ei ole enää niin yksioikoista, että tällaiset ovat musikaaleja. Ja sekin on niin kuin muuttunut tosi paljon, niin... tietyt tarinat on yksioikoisempia kuin toiset. Ehkä, että tässä tapauksessa mä nyt en rajaisi tota nyt niin voimakkaasti pelkkiin musikaaleja. Mä pidän ei tässä tietenkään. Musikaalien puolta.
Joo, koska mutta, siis mulla mutta on tosi toi, vähän tietämistä niin, musikaaleista.
Mutta toi kansan saaga-osasto tai tämmöinen niin kuin isojen tai jotenkin tarinoiden tai tuommoisten niin kuin eepposten kertominen musiikissa, niin kyllähän niitä on. Ja yleensähän noi värit ja noi on niinku lukuohjeita
joo.
Katsojalle, että tota, niitä sitten, jos niitä haluaa niinku tietoisesti rikkoa, mikä musta on kauhean mielenkiintoista, niin se pitää olla, ottaa vaan niinku tarkkaan huomioon sitten siinä, minkälaista tarinaa kertoo. Että no, toihan on musta hauska ikivanha esimerkki siitä, miksi käytetään tiettyjä värejä tietyllä tavalla, kun tehtiin, nyt tämä voi olla urbanilegenda, ja taas joku tappaa mut tästä heti, kun mä lähden täältä, mutta se, että ennen vanhaan noissa siis länkkärielokuvissa, niin hyviksillä oli aina valkoinen hattu ja pahiksilla oli musta hattu ihan vain sitä varten, että kun sä katsoit sitä niin kuin kotonakin telkkarista, mustavalkotelkkarista, niin sä joo. Näit siinä pienessä kuvassa, että kumpi oli kumpi.
Niin, aivan.
Että se on niin kuin helpottava lukuohje. Ja se, mikä musikaaleissa ehkä saattaa olla totta, että miksi me rajataan tämä nyt musikaaleihin, on se, että kun nykypäivän musikaaleja tai näin, kun niitä on tehty, niin ne on yleensä aika virtaviivaistettuja. Niin kuin, että se tarina on laitettu aika tiukkaan muotoon, koska se kerrontatapa on yleensä aika nopea, jolloin siellä pitää olla niin kuin aika napakasti aina kerrottu, niin kuin mitä meidän pitää katsomassa nyt ymmärtää, että me ymmärretään tämä niin kuin kuljetus. Jolloin on ehkä helpotettu katsojaa niin kuin väreillä ja tämmöisillä stereotypioilla, että pääsee heti kyytiin, että voi keskittyä sitten niin kuin olennaisiin asioihin, eikä siihen, että ja onkohan toi nyt sitten, minkäköhän lainen toi ihminen nyt on, miksi se teki nyt noin, kun mä ajattelin, että se nyt ei ole ton tyyppinen. Ja tässähän ei ole siis mitään vikaa, enkä mä koe, että asioiden pitää olla noin yksioikoisia, mutta mä luulen, että sehän siinä vähän taustalla varmaan on. Ja stereotyypit on musta kauhean kivoja siinä, että sit niitä voi rikkoa. Että se on musta myös hauska yllätys huomata, että aijaa, kun mä ajattelin, että se oli tommonen, ne oli niinku nyt tehnyt, että nyt on niinku maalattu joku muu kuva tosta ihmisestä tai hahmosta kuin mitä se sitten on. Että se on myös hyvä tapa niinku yllättää yleisö, niinku rakentaa jonkun näköinen kuva, jota sitten rikkoa.
Joo, toi on hyvä. Mitä mieltä sä oot sit siitä, kun ihan miettii ihan nyt lavan näkökulmasta ja ensemble ensemble näkökulmasta, että miten sellainen niinku visuaalinen jännite pysyy esityksissä, ehkä musikaaleissa, ehkä muissa, just se, että niinku ei ole lava ihan täyteen laitettu, tai sitten jotenkin tiedätkö, että kun on joku sellainen herkkä kohtaus, tosi vähän jengiä lavalla, intiimi kohtaus ja sitten tulee sellainen iso kohtaus, joo. Niin kaikki tulee lavalle, joo. Hirveästi värejä.
Joo.
Niin miten tämmöinen tasapaino pysyy?
No se tasapainohan varmaan kyllähän se niinku jo ihan siinä siis niinku kirjoituspöydällä tavallaan, kun niitä tehdään.
Aivan.
Että mun mielestä mitä pystyy niin kuin lavastajia ja mitä me pystytään sitten niin kuin visuaalisesti näyttämöllä tekemään on se, että kun leffassa on niin kuin lähäreitä ja isoja kuvia, niin mä kyllä niin kuin lavastajana yritän huomioida sen, että jos se on mun mielestä kohtaus, joka on lähäri, niin miten me, niin. Miten me tavallaan se, miten me tuotetaan se illuusio ihmisille niin, että se fokus pysyy siinä niin kuin lähikuvassa, mikä sen pitää olla. Mutta toi, että miten niin kuin iso ansamblinumero ja muuta, miten ne niin kuin jaksottuu tavallaan tarinassa, niin sehän menee kyllä sitten niin kuin kirjoittajien piikkiin
niin, enemmänkin.
Mutta mä arvostan suuresti sitä, jos on olemassa joku intiimi pikkukohtaus, että se on osattu pitää semmoisena, ettei joo, sitä kyllä. ole tarvinnut kuvittaa jollain niin kuin tanssiryhmällä taustalla, joka on niin kuin ympätty sinne ehkä turhaan.
Aivan. Ja muutama juttu
ei
tulee.
Siis mitään vikaa tanssiryhmässä.
Ei. Peace tanssiryhmille. Ainakaan ne ei nyt lähetä sulle niitä uhkauskirjeitä.
Joo, ei koko, älkää lähettäkö. Ei, mutta se on mielenkiintoista, kun jotkut ohjaajathan haluaa mielellään jotenkin kuvittaa vielä asioita. Mutta,
näin on,
mutta tuommoisissa, nyt kun puhutaan niin kuin isoista musikaaleista, niin siellä on kuitenkin, se dynamiikka on mielenkiintoinen, jos sieltä saa pidettyä tavallaan. Kinky Bootsissahan on niin kuin hyvin rakennettu tavallaan jo ihan tekstillisesti se, että sitten kun sieltä tuli niin kuin pienempi numero, niin esimerkiksi ykköspuoliskolla, kun nämä jätkät avautuu ensimmäistä kertaa niin kuin toisilleen, niin ne on laitettu vessaan, jolloin siellä ei ole ketään muita. Että sen saa oikeasti pidettyä niin kuin intiiminä hetkenä ja sinne on niin kuin ihan turha tuoda mitään muuta.
Joo. Ja ihan silleen, no heti tulee mieleen musiikillisesti se, että jos on vaikka musikaali, niin se, että muissa kohtauksissa on ollut sitä musiikkia taustalla, mikä tukee sitä tunnetilaa tai jotain. Mutta sitten kun yhtäkkiä se musiikki napataan pois siitä, niin sitten siitä tuleekin sellainen pysähtyneisyyden tunne ja se hahmo voi jotenkin avautua tai olla niinku oikeasti oma itsensä. Onko sulla mitään ajatusta tai sellaista ideaa, että miten tätä voisi hyödyntää jotenkin lavastuksessa? Onko olemassa mitään sellaista esitystä, missä niinku yhtäkkiä lavastus roudataan pois? Onko sellaista tehty? Oletko nähnyt? Niin kuin semmoisena tehokeinona.
Onhan niitä tehty. Nyt kun pitäisi sanoa joku esimerkki, niin ei mun nyt heti tule mieleen, mutta noihan on kauhean
ilman, että siitä tulee mikään, no nyt olemme täällä teatterissa.
Joo, niin kuin ei, mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa.
Niin.
Ja siinähän on, no tämähän on kauhean yleistä, niin kuin näille, kun puhuttiin aikaisemmin musikaaleista, että niihin satsataan jotenkin valtavasti. Niin se, että jos se on joku yksinkertaisempikin lavastus, niin siinä on yleensä aina joku juju.
Joo, aivan.
Että se yhtäkkiä vaikka häviää se koko lavastus sieltä. Tämä varmaan usein siitä syystä, että tuottajat ja muut toivovat, että siellä pitäisi olla että rahalle vastinetta ehkä, mutta tuommoisia on kauhean kiva suunnitella. Mm-hmm. Että se, että saadaan niinku yllätyksellisyyttä siihen lavastukseen tai niinku poistettua se yhtäkkiä kokonaan, niin se on musta kauhean mielenkiintoista. Ja puhutaan niinku musikaaleissa erityisesti joku suuri ajattelija, musta saattaa olla Hal Prince, mutta nyt en ole tästä nyt ihan sata varma, se voi olla myös, että se on joku lavastaja. On sanonut, että musikaalit on oikeastaan vaan siis ylimenot. Että jos saa hyvänäköisiä ylimenoja,
joo.
Niin sitten se on jo niin kuin that's the show.
Toi on hyvin sanottu.
Että sillä ei oikeastaan mitään niin väliä, että mitä sinne tuodaan, kunhan kaikki vaan niin kuin soljuu.
Peter, kerro meille ylimenoista.
Joo, ne on mun suosikit.
No niin, nyt päästään. Nyt kato, kaikki on ollut jo niin kuin ties lämmittely ja nyt niin. Päästään asiaan.
Joo. Mähän siis musikaaleissa musta on mielenkiintoisia, että miten kaikki tavallaan, miten ne kuvat rakentuu. Ja mä oon ihan natsi. mua varmaan kauhulla aina odotetaan täällä, nyt kun me täällä HKT:llakin tehtiin toi pieni merenneito, joka oli siis teknisesti ihan älyttömän haastava. Ja porukka teki ihan mielettömästi töitä sen eteen, että niistä tuli niin sujuvia niistä ylimenoista kuin mitä tulikin. Ja se on niin kuin hatunnosto kaikille, jotka oli sitä tekemässä.
Hatunnosto, minunkin
satsattiin kyllä. Ja ehkä jotenkin siinä on mun mielestä se ydin, että kun se tarinankerronta soljuu lavastuksellisestikin niin, että mun ei tarvii yhtään miettiä, miten noi menee, niin mä en tipu ikinä sieltä niinku tarinasta pois. Et mä oon ihan maailman huonoin teatterin katsoja siinä, että mut saa ihan siis hetkessä katsomaan vääriä asioita.
Joo.
Ja mulle on kauhean kunnia asia, että jos mä pystyn tekemään esityksen, missä katsoja pystyy olemaan koko ajan siinä tarinassa ilman, että joku niin kuin tarinalle kuulumaton asia häiritsee niin kuin mun katsomista.
Mm, kyllä.
Ja tässä kun puhutaan nyt ylimenoista nimenomaan, niin musta se on niin kuin ihan niin kuin todella tärkeää. Ja kun puhutaan niin kuin isoista teoksista, niin niistä ylimenoista tulee tietenkin paljon haastavampia.
Mm, kyllä.
Se, että onko ne teknisesti niin kuin valtavia vai se, että onko ne tehty niin kuin pienimuotoisesti, vaikkahan ne näyttelijät siirtelee tavarat, niin sillä ei ole oikeastaan niin kuin mitään väliä. Mutta se, että mä en jää jotenkin jumiin johonkin, että miksiköhän toi nyt jotenkin heiluu tai eikö olisi voinut pimeässä tehdä tai no niin kuin sanoin, olen nyt huono katsoja siinä.
Mua on, huono vai tarkka katsoja?
Niin, mua on vaikeeta pitää jotenkin tarinan kuplassa kiinni, jos siellä on jotain, niin kuin, jos mä näen jossain jotain, mitä mun ei pitäisi.
Entä sitten näyttelijän näkökulmasta liittyen lavasteisiin, koska mä muistan sen, kun mä Stanislavskin näyttelijän työtä olen lukenut, niin siinä on joku kohtaus siitä, että ne on harjoittelemassa jotain esitystä siellä koulussa ja sitten yhtäkkiä sen esityksen lavastus on vähän muuttunut. Ja ne menee aivan sekaisin ja ne ei pysty harjoittelemaan. Joo. Ja silleen, niin kuin, onko sulla ollut jotain tämmöistä kokemusta, että niin kuin just sen näyttelijän näkökulmasta, että sä oot siellä lavalla. Sitten on joku vaihto mennyt hassusti, että joku on jäänyt just heilumaan. Onko ollut vaikea keskittyä?
On. Ja sitten varmaan ehkä siitä mun lavastajan niin kuin suhteestakin, niin mä oon näyttelijänäkin vähän semmoinen, että mä oon aika jotenkin hereillä siinä, mitä mun ympärillä tapahtuu. Niin kuin, että jos mä näen, että joku räplää kännykällä katsomossa tai jotain on tapahtunut, niin mä niinku huomaan sen. Sitten se pitää sitten jotenkin huomioida tai ei näyttää sitä, että sen on huomannut, mutta tapahtuu tosi usein. Mä oon esittänyt kapteeni koukkua semmoisessa nuoren teatterin esityksessä Turussa aikanaan, missä edeltävässä kohtauksessa oli kadonneiden poikien maja, jolla kaikilla oli semmoiset lyhdyt, mitkä roikku katossa. Ja sitten vaihdossa niiden piti ottaa omat lyhdyt ja lähteä pimeydessä pois. Ja sitten mun seuraava kohtaus alkoi sille, että mä seison laivan kannella ja katson tyhjyyteen. Ja kun valot nousi, niin mun edessä roikkui semmoinen lyhty. Ja joku ei ollut siinä kiireessä ehtinyt saada sitä irti. Ja kyllähän näitä tapahtuu. Ja se on yllättävää, miten joku tommoinen ihan pikku juttu voi pistää ihan pasmat sekaisin.
Miten sä reagoit siihen?
No mulla on muistikuva, että mä jotenkin taisin mä ottaa sen jotenkin huomioon, että se oli siinä ja otin sen siitä pois, koska pidemmällä kaavalla niin se olisi ollut jonkun tiellä, kun siellä olisi ruvettu taistelemaan tai muuta. Mutta ihan nyt kun harjoiteltiin tähtisadetta tuolla pienellä puolella täällä HKT:llä, niin ihan vaan se, että meillä oli eri tarpeistonhoitaja, joka oli ruuvannut siis viinipullon korkit niin kuin ei puolitiehen auki, niin se pisti yhtäkkiä rytmit ihan sekaisin. Ai, tämä ei auennutkaan nyt näin nopeasti. Okay. Että on siis tosi pienessä kiinni, jos puhutaan niin kuin tarkkaan rytmitetyistä asioista.
Aivan.
Ja samahan noi sanoo nyt tekniikko, kun ne pyörittää merenneitoa, että se on ihan sekuntipeliä. Tietenkin, kun siellä on myös tietokoneella ohjattua kaikki pyöröt ja iskut ja näin. Että jos sä annat jonkun iskun ja siellä ei yhtäkkiä kone teekään niin kuin pitäisi, niin sitten kaikki menee vähän niin kuin hämmennyksiin. Että mä en ole yhtään ihmeessäni, jos Stanislavskikin on huomannut tämmöisen ongelman.
Koska silleen just se näyttelijän ja lavastuksen suhde. Osaatko kertoa siitä, että millä tavalla hyvä lavastus esityksessä tai minimalistinen lavastus tai mikä se näkökulma nyt onkaan, niin miten se tukee näyttelijän työtä? Koska mä voin kuvitella, että puoli ja toisin, jos on hirveästi vähän lavastusta, niin tuntuu, että on jotenkin tyhjän päällä. Että hirveän iso lava, tuossa on vain yksi tuoli. Totta kai, jos se on niin kuin energialähteenä, niin sittenhän se on tosi hyvä. Mutta jos se ei ole jotenkin se pointti, se tuoli, vaan pitäisi jotenkin avata yleisölle, niin voisi tulla jotenkin paljas olo. Kun taas sitten toisinpäin, että hirveästi lavastusta, mä hukun
niin sen
tänne.
Kanssa pitää sitten taistella
nyt
vastaan.
Nyt pitää ylinäytellä, niin, sitten tulee huono jälkeen, jne.
Joo. Musta tuntuu, että on kahden niin kuin juttukohtaista. Mutta kyllä, mä jotenkin tunnistan itsessäni semmoisen tyhjän tilan pelon. Jos mun pitäisi jotenkin niinku pelkästään niinku omalla itselläni täyttää jotain, ehkä vielä semmoisessa
niinku Black Box, monologi,
niin, ja harjoitustilanteessa, missä ei oikein ehkä itsekään ole vielä niinku tilanteen päällä, että pitäisi olla jotain, mihin tukeutua, niin se tyhjä tila voi olla musta vähän jännä.
Lavastus ei ole.
Ei ole, joo. No mutta sitten näyttelijät eivät mene lavastuksen eteen pilaamaan sitä. Mä tykkään tarpeistosta ja mä tykkään sillä tavalla lavastuksesta, että mulla on jotain, mihin niin kuin suhtautua. Mutta se voi kyllä olla sitten jotenkin niin ihan yksinkertaista kuin, niin kuin hiekkaa niin kuin kasanäyttämöllä, että on kauhean kiva, että on jotain, mihin suhtautua. Mutta toi lavasteiden kanssa niin kuin taisteleminen sen suhteen, että niin tuo jotenkin tulla näkyväksi, niin semmoista mä en ole vielä kokenut. Mutta ehkä se johtuu siitä, kun mä oon vähän suuruuden hullu, että mun mielestä more is more. Että,
joo, kyllä, että, kyllä.
En ole vielä, ei ole tullut vastaan vielä semmoista taistelua.
Joo. No niin.
Mä oon myös nyt saanut näytellä aika paljon omissa lavasteissa, että mä en voi puhua niistä nyt pahaa tässä
ominaisuudessa. No onko sulla tullut jotain tilannetta, että just joku on laittanut sit jonkun lavasteen vähän vinoa sun oman lavasteen ja sit on mennyt pasmat sekaisin?
Ei ainakaan nyt tuu kyllä nyt mieleen, mutta kyllä mä sen huomaan.
Mutta on pystynyt keskittyä.
Oh, no yleensä joo, kyllä. Siis kyllä musta näyttämöllä niin yllättävän hyvin siellä sit luovii, tapahtuu siellä mitä vaan. Että kun esimerkiksi toi näytelmä, joka menee pieleen, joka nyt menee kaikissa teatterissa kaikkialla, missä on ollut ilo olla mukana, niin kun se kertoo harrastajaryhmästä, jotka ei oikein niin kuin osaa tavallaan luovia.
Niin.
Että niille joo, ne on niin kuin harjoitullut se tietyllä tapaa ja sitten kun se ei meekään niin, niin ne on kusessa. Ja siitä se huumori, siitä se huumori tulee. Niin se oli musta niin mielenkiintoista, kun ne teki nyt Svenska Teatterin Helsingissä tällaisen ja arvostelija oli sitä mieltä, että se olisi ollut hauskempi nähdä, että miten jos ne ei olisi ollutkaan harrastajanäyttelijöitä, vaan että niin kuin ammattinäyttelijät olisivat näytelleet nämä samat tilanteet. Ja sitten mulla tuli semmoinen tunne, että niin, että sehän on tavallaan meidän työ, että tapahtuu ihan siis jokapäiväisesti.
Niin.
Että siitä ei tule huumoria samalla tavalla.
Se on kyllä totta.
me luovitaan ne tilanteet niin, että ihmiset ei näe. No, tämä nyt oli
siinä ei ole mitään hauskaa, koska niin, ne on niin hyviä.
Niin, se on ja vähän niin kuin, että jos tekee...
Mitäköhän se arvostelija niin, ajatteli?
No ei, kyllä siinä on varmaan joku pointti siinäkin oli, mutta silloinkin puhuttiin siitä, että jos olisi niin kuin jotenkin autokorjaamokomedia ja siellä olisi vaan autokorjaa, jotka hallitsisi sen tosi hyvin, niin ei sitten semmoista niin kuin kaaosta saisi aikaan.
Ei kyllä, sitten se olisi ihmissuhdedraama.
Niin, siitä tulisi jotain muuta. Niin.
Jep, kyllä. Joo, meillä alkaa olla aika kasassa tämä homma, niin kuin hyvät lavasteet on. Olisiko sulla ollut vielä jotain, mistä olisit halunnut kuollaksesi kertoa?
En mä, mistäkään mä olisin.
Kuollaksesi,
niin.
Kirje tulee perässä.
Kyllä, mistäkään mä olisin nyt halunnut. Eiköhän meitä nyt noista väreistä vielä jotain
joku sanoa. Värijuttu, mä muistan. Mä en nyt voi kelata kuuntelemaan, mutta joku, että sä haluat palata.
No siitä pili. Niin,
ei, värisävyt,
niin.
Kato.
Ja sit piti puhua, sit Merenjosta piti sen verran sanoa, että kun puhuttiin tästä, että mitä sävyjä käyttää ja muuta ja näin ja vastaväreistä, niin toihan on, Merenneito oli mun mielestä niin kuin hyvä esimerkki siitä, että jos ajattelee nyt niin kuin suunnittelutyön kautta, että mitä lähtee tekemään, että jos tekee Disneyn pienen Merenneidon, niin se antaa musta jo niin kuin aika hyvän kuvan siitä, että mikä se juttu on, mitä ollaan tekemässä. Ja silloin kun lähdettiin sitä suunnittelemaan, niin tietenkin pukusuunnittelijan ja ohjaajan kanssa käytiin läpi sitä, että mikä se on se maailma, mitä me halutaan, niin että se on oikeasti se Disney, mikä siihen on luvattu. Ja myös niin, että Disney on tyytyväinen, ne on aika tarkkoja siitä. Ja se, että mikä se jotenkin maailma on niin, että se palvelee sitä esitystä ja palvelee ihmisten, kun se on musta nostalgiapommi myös aika monelle. Että se pitää olla myös semmoinen, että se nostalgiafaktori mun mielestä säilyy siinä. Ja silti, että se on niin kuin oman näköisensä juttu, niin värien suhteen, niin mehän tehtiin jo semmoinen diili pukusuunnittelijan kanssa, että mä pitäydyn niin kuin sinisissä. Niin, että ne hahmot pomppaa sieltä, että hänellä on lupa niin kuin käyttää sitä niin kuin korallien kaikkia muuta kirjoa. Ja siinä pysyttiinkin aika pitkälti, että sitten siellä on niin kuin sovittuja tiettyjä juttuja. Esimerkiksi vastaväreinä voi sanoa, että kun HKT-näyttämö on valtava ja se on kaikki niin kuin kokonaan sininen, niin sitten esimerkiksi Arielin luola on sitten vastasävynä niin kuin pinkki.
Joo.
Että se pomppaa sieltä niin, että se tavallaan katsojan katse yhdistyy
siihen. Ja myös se naisellisuus.
No joo, myös. Joo, kyllä, joo. Mä en muista oikeastaan, että musta tuntuu, että onkohan se siinä piirretyssäkin taitaa olla. Se itse luola ei varmaan ole.
Mutta se liila siinä piirretyssä,
niin,
joo.
Et se ja vastavärinen se liilahan on myös sillä hänen niinku turkoosille hännälleen.
Aivan,
siksi hän silloin myös se punainen tukka. Että kyllähän noi niinku kaikki tavallaan kohtaa.
Matching.
Mutta sillä vastavärillä, niin värien leikeillä saadaan tavallaan yleisön katse suunnattua sinne, mihin me halutaan se.
Joo. Mitä muuten, kun sä tiedät värisanastoa, niin mä oon miettinyt sitä, että complimentary, se on vastaväri. Eli
joo,
vaikka just se sininen ja oranssi. Mutta sitten, kun on vaikka sininen ja punainen, kun se ei ole oranssi, mutta se on punainen, niin mä oon kuullut englanniksi jonkun tämmöisen niin kuin analoginen tai joku sellainen, mutta se ei varmaan ole ehkä se.
Nyt sä kysyt niin vaikeeta, että mä en osaa.
Murre vastaväri. Niin. Murrettu vastaväri.
Niin. Siis, ja sit kun se on toi.
Onko sille edes mitään sanaa?
Kun sit se complimentarykin, kun sun ruotsiksihan se on muistaakseni nyt niin, että se on. Ootas, mä ehkä jopa katson sen täältä.
Voit
katsoa. Että mä sanoin sitä väärin, mutta se on siis complimentary, eli se tavallaan täydentää, mutta se on myös vastaväri.
Joo.
Niin mä en tiedä, miten noi nimitykset menee. Mun täytyy sanoa, että mä en osaa nyt vastata tähän.
Joo.
Koska siis dynamiikkakeskusteluahan se nyt on, että jos se komplimentsit, niin se niinku täydentää sitä, mutta se on myös vasta. Nyt tähän pitäisi ehkä joku väritutkija nyt kutsua paikalle, ettei mua taas tapeta.
Joo, mitä sitten kun näitä hiotaan näitä musikaaleja, että jotenkin se, että kun on Lontoossakin nähnyt jonkun Book of Mormonin, niin siitä niin kuin näkee jotenkin se, että on hirveän hyvin taimattu ne tanssijoiden koreot tai niin kuin se näyttelijän työ on jotenkin tosi semmoista krispiä niin sanotusti. Että ei ole niin kuin laiskaa meininkiä, mutta jotenkin ikävä kyllä mun on myönnettävä, että sekä niin kuin musikaaleissa, mitä mä oon nähnyt Suomessa, mitä oon nähnyt hyvin vähän, mutta myös ihan niin kuin teatteriesityksissä, niin jotenkin on semmoista niinku laiskaa se tekeminen. Tai silleen, tiedätkö, jotenkin ei ole välttämättä kaikki kädet mene niin samaan tahtiin. Mikä siinä on?
Joo, siis Lontohan on ehkä nyt huippuesimerkki siitä, miten on niinku tuotteistettu viimeiseen asti joku esitys. Että jos käy niitä musikaaleja katsomassa, niin ne on niin tarkkoja siitä paketista, kun liput maksaa paljon ja se on niinku. Musta tuntuu, että Broadwaylla on niin kuin vielä tarkempaa, että siellä on vatsalihakset näkyy niin kuin villapaidan läpi.
Joo.
Se on niin kuin viety niin kuin monella tavalla, hyvällä ja huonolla, ihan sinne niin kuin top notch.
Joo.
Et teknisesti siellä ei ole niin kuin virheille.
Pörnalttia putkaa sitten.
Joo. Niin kuin virheille sijaa ollenkaan, joka tarkoittaa sitä, että se on aina jotenkin viimeisen päälle. Mutta sitten taas toisaalta, jos näkee esityksen, joka on pyörinyt siellä vuosikausia, tai vaikka se kästi olisi ollut niin kuin tehnyt jo vuoden, eihän nyt samat näyttelijät siellä pyöri aina, mutta että se kästi on tehnyt pitkään, niin jopa, mä luulen vaan se, että ne, niin kuin ne selviytyy siitä urakasta joka ilta, niin se tarkoittaa sitä, että se pitää olla niin kuin, se on suoritus, joka pitää toteuttaa hyvin. Mutta sitten siinä saattaa käydä niin, että jos on pikkasenkin valveutuneempi, niin kuin jotenkin teatterin katsoja, jolle ei riitä se pelkkä niin kuin teknisesti täydellinen suoritus, niin sieltä saattaa paistaa jotenkin se suorittaminen. Sieltä puuttuu jotenkin ehkä sävyjä tai niin kuin aitous siinä näyttelijän työssä. Tämähän on, sen tietää itsekin niin kuin teatteria tekevänä, että mikään näytös ei ole ikinä samanlainen kuin toinen.
No niin, se
niin
on.
Se, että sä nyt satut olemaan sitten semmoisessa esityksessä, missä joku on ehkä nukkunut vähän huonosti tai jotain, joo, niin se saattaa yhtäkkiä värjätä sitä koko esitystä. Vaikka näin. Se ei saisi, mutta niin se nyt vaan.
Tai joku on kuumeessa.
Niin, joku on kuumeessa tai joku, ei ole, joku on ollut niin kuin viikon kipeänä ja on niin kuin just palannut töihin ja vaikka on niin kuin joku. Se on niin
elävää
moni.
Taide.
Mitä tahansa voi sattua ja sitten kun se on viritetty kuitenkin huippuunsa, niin sen pitäisi olla aina täydellistä.
Mä en ole koskaan miettinyt just tuota huonoa puolta siinä, että se on viritetty
niin.
täyteen. Että.
Sittenhän sä saatat saada jonkun notesin kyllä, että. Niin. Että siellä käy kuitenkin niin kuin sitähän valvotaan koko ajan. Kyllähän täällä Suomessakin nyt niin kuin on dance captainit ja muut, jotka valvoivat, että se koreografi pitää olla niin kuin viimeisen päälle ja näin. Mutta sitten jos sä lähdet siellä sooloilemaan, niin kyllä sulle tulee joku lappu niin kuin meikkipöydälle, että huomioit, että ettei enää nyt niin kuin pitäisi.
Mutta just se, että no, se mikä tulee mieleen, että mitä hankaluuksia voi tulla niin kuin näyttelijällä, niin kuin burnout. Että ei vaan jaksa sitä. Pitäköhän muita tällaisia negatiivisia juttuja voisi siitä, että olla, että esitys on niin täydellinen jotenkin.
Niin, sehän on varmaan, ja se on tietenkin musta muutenkin näyttelijälle ihan hirvittävä niin kuin asia, jos pitää jotenkin jättäytyä pois niin kuin töistä.
Joo.
Ja se, että nyt on nykyään on niin kuin hyvä understudy-verkosto, ja musta on aivan mielenkiintoista. Mä muistan, kun mä oon niin kuin ensimmäisiä kertoja ollut Lontoossa nuorena, ja sitten oli yhtäkkiä silleen, että pääroolinen sitten olikin joku muu, ja sitten oli vähän silleen, että vähän pettymyn.
Joo.
Jep. Ja sitten käykin ilmi, että se koko juttu elää ihan eri tavalla, koska se on tyyppi, joka ei saa aina ehkä tehdä sitä roolia, jolloin se tekee niin kuin suurella innolla. Ja myös se, että siellä on niin kuin vastanäyttelijä, joka on yhtäkkiä eri, joka tuo siihen esitykseen niin kuin uutta intoa. Mutta itse näyttelijänä, niin se, että mä olisin poissa mun omasta esityksestä tuntuu tosi oudolta. Mm. Et se on niinku uusi asia vielä täälläkin Suomessa, että on niinku understudit, jotka pystyy aina paikkaamaan. Ja yleensä paikkaa vielä niin piru hyvin, että vähän harmittaa,
joo,
jos on poissa.
Toi on muuten hyvä pointti.
Mutta tota, kyllähän, ja siis se että niinku ylläpidetään tavallaan esityksen tasoa. Mähän on kahden tarkka siitä niinku lavastajana, että esityksen pitäisi olla yhtä hyvän näköinen ja niinku viimeistelty kuin ensi illassa, ellei parempi. Jep. Koska ihmiset on maksanut niistä lipuista ihan yhtä paljon. Että tota, mä kyllä nytkin, vaikka mä en ole suurella puolella pyörimässä täällä HKT:llä, niin kyllä mä käyn vähän niin kuin katsomassa mun lavasteita. Että onko siellä jotain, niin kuin, mitä pitäisi putsata. Ja siitähän pitää huolen niin kuin meidän tekninen tiimi täällä, että se näyttää aina yhtä hyvältä. Ja sitäkin mä ihmettelen välillä, kun on käynyt Lontoossa katsomassa juttuja, mitkä on pyörinyt 30 vuotta. Että miten, edelleenkin on se lavastus jotenkin yhdessä palassa, kun tietää, miten vaikka 10 näytöstä saattaa kuluttaa jotain palikkaa ihan niin kuin hirvittävästi.
Ai että. Joo. No onko sulla sitten jotain juttuja täällä HKT:llä, mitä on tulossa tai jossakin muualla, missä sua voidaan nähdä?
No nyt te lippuja varaamaan. Oi. Tota mun tämmönen, nyt kun näistä suurmusikaaleista nyt on puhuttu, niin mä oon hirvittävän iloinen ja onnellinen ja kauhuissani, koska mulla on niinku kaksi juttua tulossa, mitkä on alkuperäisinä teoksina niin hienot, että tota mä oon ihan ollut ihan kusisukassa tässä. Tota HKT:lle tulee Groundhog Day,
kyllä,
jossa on Tim Minchinin ihan hillittömän hauska musiikki. Ja nyt pari vuotta sitten, 3 vuotta sitten, kun mä kävin Broadwaylla katsomassa, eka kertaa olin siellä ja katsoin kaiken teatterin, mitä ehdin, niin se oli siis ihan top 3:ssa Groundhog Day. Se on musta ihan älyttömän hieno esitys.
No niin.
Ja vähän niin kuin ehkä ihmiset tuntee sen leffan, mutta ei sitä esitystä sille juurikaan tunne. Mutta siis ihan musta niin kuin nerokkainta komediaa, mitä niin kuin musikaalikentällä on ollut. Ja kauhean hyvällä tavalla niin kuin syvällistä tekemistä. Joo. Ja siis siinä oli niin hieno lavastus, että mä ehkä itkin 3 kertaa sen esityksen aikana ihanille ratkaisuille. Niin tässäpä on yrittänyt nyt sitten jotenkin kasata palikoita ja tehdä jotain niin kuin, yhtä hienoa, en ole edes pyrkinyt, mutta mä oon tosi tyytyväinen. Wow, musta tässä tulee hieno, juttu. Ja sitten samat pirulaiset on suunnitteli alkuperäisen Matildan, joka tulee sitten taas Tampereen Työväenteatteriin sitten vuoden päästä. Nyt me mennään sinne tekee Kinky Boots vielä tässä välissä, mutta tota, se tulee sinne. Ja piru vieköön, sekin on ihan hirvittävän hieno esitys. Että mä oon nyt kauhean onnekkaassa asemassa ja kauhean tuska päällä, kun Rob Howell, googlatkaa ken haluaa, tekee ihan mielettömän hienoja lavasteita.
Mm. Sitten näkeeköhän Rob sit sunkin lavasteita, kun valvoo, että kuka tekee ja mitä.
No mä en, mahtaako Rob nähdä, mutta toi on mielenkiintoinen toi kyllä, että kuka näkee, koska Pienen merenidon lavasteethan lähetettiin siis Disneylle ne on hyväksyttänyt kaikki ja sitten ne tuli vielä tänne katselemaan ja lavasteista kai ei tehty mitään korjauksia, mutta olivat sitä mieltä, että tämä pitää tässä, ei pitää olla näin ja näin ja näin.
Joo.
Ja sama myös Kinky Bootsin kohdalla, niin ne lähtee niin kuin oikeuden, joko oikeuden omistajille, jotka saattaa olla tosi tarkkoja, tai sitten oikeuden niin kuin myyjille, haltijoille, jotka sitten katsoo. Ja nehän katsoo lähinnä siis läpi sen, että ei kopioida jotain, mitä on jo tehty, koska siitä pitäisi maksaa tietenkin.
Aivan.
Kun me tehdään niin kuin non-replika-juttuja, eli niin kuin omia versioita, niin ne ratkaisut pitää olla niin kuin omat.
Aivan, joo. Niin sitten tarvitsee maksaa vähemmän vai?
No siis joo, silloin sä ostat, joo siis niinhän se menee, että jos sä ostat sen non-replikan, niin sä ostat sen tekstin ja musiikin. Ja jos sä ostat replikan, niin sit tulee koko tiimi matkaa, tiedätkö, jostain jenkeistä tänne laittaa sen pystyyn ja tulee kaikki piirustukset ja tekijät.
Ja laskuperässä.
Ja laskuperässä. Että silleen, kun Mamma Mia tehtiin Svenska Teatteri, niin se lavastushan tuotiin siis. Se oli mun mielestä ollut jo Tanskassa ja jossain ja se vaan kärrättiin tänne. Ja sit britit kävi täällä siis ruuvaamassa sen kasaan. Et mun mielestä se meni jopa niin, että Svenska Teatteri, jolla on siis hyvä verstas, niin ne ei saanut niinku purkaa sitä lavastusta. Että sit ollaan tosi tarkkoja.
Ja
ymmärrän sen tavallaan, että jos siinä on mun nimi alla, että jo nyt Ralfist on suunnitellut tämmöisen, niin kyllä mä nyt sitten pidän myös huolta, että se näyttää siltä, miten mä haluan. Mutta totta kai se sitten maksaa myös. Ei mun kohdalla, mutta ne puhuttiin näistä mun maailmalta tulleista.
Teikäläinen pistää isot laskut.
Ihan hirveät laskut.
Mites sitten ihan vielä nopeasti siitä ihan niinku käytännön asioista liittyen vaikka niinku musikaaleihin, että kun tuntuu, että Suomeen tulee noin 10 vuoden viiveellä se, että saa ne oikeudet.
Joo.
Niin mistä johtuu? Onko se silleen, että Broadway, kaikki nämä West Endit haluaa pyörittää sitä niin pitkään ennen kuin ne myy niitä oikeuksia eteenpäin.
Joo, niin se taitaa kyllä olla. Nyt tämä menee taas siihen, että joku hyökkää tuolta ja tappaa, mutta kyllähän se taitaa olla niin, että jos sä teet valtavan menestyksen, niin kuin jos aikanaan kun nämä konseptimusikaalit tuli, eli 80-luvun loppupuolella, kun Cameron McIntosh rupesi hän tuottaa siis musikaaleja, tuli Cats ja Phantom ja Lemis ja nämä.
Kaikki nämä.
Niin, nämä jättimusikaalit silloin, joka muokkasi tavallaan tämän koko genren, niin Cam Mac, ystävällisesti näin meidän kesken, niin hän sanoi, että kun niistä tuli niin iso niin kuin juttu, niin hän halusi, että kaikki, jotka sen esityksen näkee sen saman esityksen, eikä mitään muuta versiota. Niin hänen, niin kuin, ja ihan, musta ihan kunnioitettava niin kuin pyrkimys kyllä siihen, että jos me tehdään niin kuin jättimenestys oopperan kummitus, ja ihmiset kertoo, että se on huikea. Ja sitten joku muu tekee sen, ja sitten se on vähän sit sinne päin. Niin sitten tavallaan kusee vähän sen niin kuin formaatti. No nythän tämä on sitten, siitähän nyt on kuitenkin kohta 40 vuotta, kun nämä ensimmäiset konseptit tuli, niin se on niin kuin muuttunut ja pyrkimys on vaan rahastetaan tietenkin. Joo. Mutta se niin kuin peruslähtökohta siitä, että tehdään niin kuin mahdollisimman hyvä tuotos ja halutaan näyttää se mahdollisimman monelle, on musta ihan hieno niin kuin ajatus.
Kyllä.
Mihin mä olin vastaamassa?
Siihen, että 10 vuotta menee suunnilleen.
Niin, miten niissä menee. No sitten tämähän on niin kuin muokannut sitä kenttää, että mitä pidemmälle saadaan myytyä tavallaan sitä replikaa, niin se tuottaa tietenkin enemmän.
Eli replikaa, eli siitä käsikirjoitusta ja musiikkia. Niin, vai kaikkea?
Kaikkea.
Kaikkea, joo.
Niin kuin replikoidaan se koko teos.
Joo.
Niin niitä myydään kai niin kuin erityisesti niin kuin ensin. Joka sitten tietenkin esimerkiksi just, no Phantomin kohdalla se oli pitkään niin, että sitä ei saanut tehdä kuin vaan sen näköisenä, kun se oli suunniteltu ja paljon muitakin juttuja edelleenkin, niin sitten niitä jotenkin lukitaan tavallaan ne oikeudet siihen, että saa tehdä pelkästään sitä replikaa, kunnes ollaan huomattu, että no ehkä rahahanat kannattaa nyt niin kuin, avataan uusia hanoja, joo, jolloin se avataan sitten niin kuin non-replika.
Non-replika, joo. Se oli.
Malliin. Ja siinä saattaa olla tämmöinen niin kuin se aika siirtymä. Ja sitten tiettyjen juttujen kohdalla varmaan niin käy sitten niin, että vaikka ne niin kuin vapautuisikin, niin jos ne ei ole enää niin kuumaa hottia, niin siinä kestää ehkä ennen kuin joku uskaltaa niin kuin tarttua siihen.
Joo. Onko tällaiset prosessit pitkiä, kun lähetetään viestiä, että hei, saammeko tämän
teoksen? No mä luulen, että toi on varmaan tosi niin kuin tapahtuma- tai esityskohtaista. Ja tiettyjen juttujen kohdalla tehdään varmaan niin kuin myyrän työtä tosi pitkään.
Aivan.
Etenkin semmoisten juttujen kohdalla, josta tiedetään, että tämä olisi niin kuin varma hitti, niin kyllä sen tietää ne omistajatkin siellä toisella puolella, joo, maapalloa, että tämä on varma hitti. Että sitten niin kuin joutuu varmaan tekemään aika paljonkin töitä sinne.
Porkkana narussa.
Niin, kyllä. Ja sitten nyt ehkä taas joku hyökkää tuolta ovesta, mutta mä oon ymmärtänyt, että Pohjoismaat ja Suomi erityisesti näin, niin täällä on siis isoja tuotantotaloja, jotka voi tehdä isoja esityksiä. Ja tänne on annettu aikanaan niitä non-replika-oikeuksia, koska me ollaan täällä niin kaukana pohjoisessa, että täällä voidaan testata se, että toimiiko tämmöinen non-replika ilman, että meidän niin kuin yleisöpohja tavallaan niin kuin, pilaa sitä niin kuin maailmalla.
Voi ei. Kauhea ajatus, mutta toisaalta ihan hyvä.
Niin,
että voidaan olla täällä rauhassa.
Että niin, ja ne voi niin kuin, ne saadaan testattua se, että toimiiko tuommoinen non-replika ilman, että se sitten syö sitä niin kuin suuren maailman markkinaa.
Voi että.
Ei ole kukaan hyökännyt vielä ovesta. Voi olla, että tässä oli jotain pointtia.
No niin, hyvä homma. Hei, kiitos Peterille.
Kiitos.
Peterille sulle ja oli mahtava haastattelu. Paljon informaatiota tuli ja mielikuvituksen laukkausta.
No näin.
Pitää harjoitella näitä loppuspiikkejä. Onneksi tätä voi vielä editoida, jos haluaa. No en mä tiedä.
Ei, ei voi nyt leikata pois, koska mä oon sanonut tähän, että värikästä kevättä.
Värikästä kevättä. Kiitos.
Kiitos.